ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო საკონსტიტუციო სასამართლოს მესამე სარჩელი წარედგინა, რა არის პირველი ეტაპის მოთხოვნა.
განსაკუთრებული მოლოდინი გვაქვს, რომ აუცილებლად უნდა ჩაატაროს ხდომა კანონის შეჩერებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამას ვითხოვთ ყველა.
ზიანი მიაყენა ამ თვეში უკვე მესამედ სტიქიამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთ.
ან მოანგრია კედელი, შიგნით ხალი ჩამოვიდა, წვიმა ქარბურბალა, რავი ერთად იყო ყველაფერი.
კაკასები აღარ გვაქვს, მოსავალი აღარ გვაქვს, განადგურებული ვართ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საფრანგეთის რკინიგზაზე დივერსიის შემდეგ ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა დააზიანეს ტელეკომუნიკაციების კომპანიების ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელი. ფრანგული მედიის ცნობით, ინტერნეტი და მობილური სატელეფონო კავშირი შეფერხდა 11-დან სულ მცირე 6 დეპარტამენტში. პრობლემა არ შეხებია პარიზს, სადაც ზაფხულის ოლიმპიადა მიმდინარეობს. საფრანგეთის სახელმწიფო მდივანმა ციფრული ტექნოლოგიების საკითხებში მარინა ფერარიმ განაცხადა, რომ გმობს ლაჭრულ და უპასუხისმგებლო ქმედებებს. დაწყებულია გამოძიება, ჯერჯერობით უცნობია, აქვს თუ არა ამ ფაქტს კავშირი საფრანგეთის რკინიგზის პარალიზებასთან, რომელიც 26 ივლისს ოლიმპიადის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოიწვია განზრახ გაჩენილი ხანძრებით. რკინიგზის ლიანდაგების და სადგურების დაზიანებამ ამ დივერსიამ 800,000 ადამიანი დააზარალა. საფრანგეთის რკინიგზამ სრული დატვირთვით მუშაობა დღეიდან განაახლა. დივერსიაში, რომლის გამოძიება გრძელდება, ეჭვმიტანილი არიან მემარცხენე ექსტრემისტული დაჯგუფებების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი მათგანი პოლიციამ კვირას დააკავა საფრანგეთის ჩრდილოეთში. გამოძიების დაწყებიდან პირველივე დღეს დასავლეთის მედია წერდა, რომ სამართალდამცავების ყურადღება კონცენტრირებულია ექსტრემისტულ დაჯგუფებებზე და ასევე მომხდართან რუსეთის შესაძლო კავშირზე. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დასავლეთის მედია ყველაფერს კადროლობს, რათა რუსეთი უსაფუძვლოდ დაადანაშაულოს ოლიმპიადის დღეებში საფრანგეთის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმასთან კავშირში. პარიზის ოლიმპიადაში რუსი სპორტსმენები ნეიტრალური სტატუსით მონაწილეობენ უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრის გამო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ შეერაღებული ძალების ცენტრალური დაჯგუფების ქვედა ნაყოფებმა კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქში კიდევ ერთ დასახლებულ პუნქტზე ვოლჩიეზე. დღესვე ჩეჩნური სპეცრაზმის ახმატის მეთაურმა გენერალმა აპტი ალაუდინოვმა განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში რუსეთი სრულ კონტროლს დაამყარებს დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაზე. შეგახსენებთ, რომ კრემლი სწორედ ასე უწოდებს უკრაინის დონეცკის ოლქს, რომლის ნაწილის ანექსირება განახორციელა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან მალევე. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დონეცკის ოლქში კიდევ ერთი დასახლებული პუნქტის დაკარგვის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს. ოფიციალური ინფორმაციით შეერაღებული ძალების მთავარსარდალთან, გენერალ სირსკისთან ერთად, მთავარსარდალი პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს იმყოფებოდა ხარკოვის ოლქში, სადაც მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით საგანგებო თათბირი გამართა ენერგოუსაფრთხოების საკითხებზე და ასევე ფრონტის წინა ხაზზე იმყოფებოდა ერთ-ერთ სამეთაურო პუნქტში. ზელენსკის ოფისის თანახმად ეს პუნქტი მდებარეობს ხარკოვის ოლქის დასახლებულ პუნქტ ვოლჩანსკთან, რომელსაც რუსეთის არმია 10 მაისის შემდეგ ინტენსიურად უტევს. რაც შეეხება ენერგოუსაფრთხოებას, უკრაინის ენერგოობიექტებზე რუსეთის მიზანმიმართული დარტყმების შედეგად განსაკუთრებით რთული ვითარება ხარკოვის ოლქშია, სადაც ენერგოობიექტების უდიდესი ნაწილი განადგურებულია და ამ რეგიონში ელექტროენერგიის მიწოდების მკაცრი გრაფიკი მოქმედებს. ვენესუელის საარჩევნო კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ წინასწარი შედეგებით საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმების 51%-ით გაიმარჯვა ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ. გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა ედმუნდო გონსალესმა კი ხმების 84% მიიღო. არჩევნებში კიდევ რამდენიმე კანდიდატი მონაწილეობდა. ოპოზიცია ოფიციალურად გამოცხადებულ შედეგებს გაყალბებულს უწოდებს ოპოზიციური ერთიანი დემოკრატიული პლატფორმის ლიდერმა მარია კორინა მაჩადომ, რომელსაც სასამართლომ პრეზიდენტად კენჭისყრის უფლება არ მისცა, განაცხადა, რომ ეგზიტ პოლის თანახმად ედმუნდო გონსალესმა დამაჯერებლად ხმების 70%-ით გაიმარჯვა. ვენესუელას ყავს ახალი არჩეული პრეზიდენტი ედმუნდო გონსალესი. ჩვენ გავიმარჯვეთ და ეს მთელმა მსოფლიომ იცის, ნათქვამია მაჩადოს და გონსალესის დღევანდელ ერთობლივ განცხადებაში. მარია კორინა მაჩადომ სამხედროებს მიმართა, რომ ვენესუელის ხალხმა თავისი სიტყვა თქვა, მას არ უნდა მადურო და დროა ისტორიის სწორმხარეს დადგნენ. კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოცხადების შემდეგ ნიკოლას მადურომ ქვეყნის დედაქალაქ კარაკასში მხარდამჭერებს მიმართა და უთხრა, რომ მისი ხელახალი ვადით არჩევა მშვიდობის და სტაბილურობის გამარჯვებაა. მადუროს მტკიცებით ვენესუელის საარჩევნო სისტემა გამჭვირვალეა. სოციალისტური პარტიის ლიდერი ნიკოლას მადურო ვენესუელის პრეზიდენტია 2013 წლის აპრილიდან. ოპოზიცია ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბებას შეადანაშაულებდა 2018 წელსაც, როცა მადურო კენჭს მეორე ვადით იყრიდა. მისი ოპონენტები დარწმუნებული იყვნენ, რომ არჩევნებში გაიმარჯვა ოპოზიციის კანდიდატმა ხუან გუაიდომ. 2018 წლის არჩევნებში მადუროს გამარჯვება არ აღიარა მსოფლიოს არაერთმა სახელმწიფომ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ნიკოლას მადუროს დღეს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცეს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტებმა ასლან ბჟანიამ და ალან გაგლუევმა. ვენესუელა იმ რამდენიმე ქვეყანას შორისაა, რომლებმაც რუსეთთან ახლო ურთიერთობების გამო მოსკოვს მიბაძეს და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აღიარეს საქართველოს ორი რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ეს მადუროს წინამორბედმა პრეზიდენტმა სოციალისტმა უგო ჩავესმა გააკეთა 2009 წლის სექტემბერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო საქართველოს პარლამენტ საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც უჩივლეს მათ მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის წარდგენილი სარჩელი, რიგით მესამეა ქვეყნის პრეზიდენტის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შემდეგ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ამ კანონის მიღებით დაირღვა საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლი, რომლის თანახმად კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავისუფლებამოსილების ფარგლებში უნდა მიიღონ ყველა ზომა ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. უფრო მეც ამ სარჩელის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების გამო საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევ ერთი სარჩელი წარადგინეს. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შემდეგ 29 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. პარლამენტის წევრმა თამარ კორძაიამ ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მედიას უთხრა, რომ სარჩელს ხელს აწერს 38 დეპუტატი და პარლამენტთან დავას უერთდება ყველა ოპოზიციური პარტია გირჩის გარდა. ოპოზიციონერი დეპუტატების თანახმად უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობა მიიღო მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების და დასავლელი პარტნიორების მკვეთრად უარყოფითი შეფასებების მიუხედავად, არ ღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლს. ქვეყნის უმთავრეს კანონს ეს მუხლი ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ დაემატა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციას ეხება. თამარ კორძაიას განცხადებით, მთავარი სასარჩელო მოთხოვნა შეჩერდეს კანონის მოქმედება.
განსაკუთრებული მოლოდინი გვაქვს, რომ აუცილებლად უნდა ჩაატაროს ხდომა კანონის შეჩერებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამას ვითხოვთ ყველა. მე მგონია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის მავნე პრაქტიკა, რაც არსებობს. პრაქტიკულად უკვე სიმღერები იწერება რეპერების დაკვეთით აგენტებთან დაკავშირებით. ეს კანონი დაპირისპირებას უწყობს ხელს შუღლსა და სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვარზე შეიძლება გავიდეთ. გარდა იმისა, რომ მედიას ძიმე დარტყმას მიაყენებს და შეჩერების თაობაზე გადაწყვეტილებისას მე კიდე გავითვალისწინებდი მათ ადგილას რუსეთის შემთხვევას, სადაც სტრასბურგის სასამართლომ სამწუხაროდ არ შეაჩერა და დღეს მთელი ევროპა ხედავს რა მძიმე შედეგები გამოიღო ამან რუსეთში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო კონსტიტუციურ სიმაღლეს დაიჭერს ამ საქმესთან დაკავშირებით. თუ ეს არ მოხდა, ნუ სხვა გზა არ გვჩება, რომ სტრასბურგსაც უნდა მიმართოთ ანუ შეჩერების მექანიზმის გამოყენებაზე.
დეპუტატმა თამარ კორძაიამ იმედი გამოთქვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო კანონის შეჩერებაზე 3 სექტემბრამდე იმსჯელებს, რადგან სწორედ ამ დროიდან ამოქმედდება სოლიდური ჯარიმები იმ მედია საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც კანონის მოთხოვნას დაარღვევენ და არ დარეგისტრირდებიან უცხოეთის გავლენის გამტარებლად. ეს კი კორძაიას შეფასებით მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ ამ ორგანიზაციებს მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენებს.
მაგალითად, მედია ორგანიზაცია, რომელიც არ გაივლის რეგისტრაციას, მოინათლება როგორც კანონდარღვევი და ამით განადგურებენ ნდობას. არ ლაპარაკობ იმაზე, რომ შეიძლება ცესკომ საერთოდ არ მისცეს არც საარჩევნო უბანში შესვლის უფლება, როგორც დაამრღავს თავისი დადგენილებით. ძალიან მაღალი რისკი ამის. მეორე ნაწილი არის, ვინც გაიივლის რეგისტრაციას. უკვე იტყვა, რომ აი გაიარა რეგისტრაცია აგენტია. ყველა შემთხვევაში ეს იქნება უმძიმესი დარტყმა ნებისმიერი მედია საშუალებისთვის. საერთოდ ჩვენი თითოეული მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ არ ექნებათ გარანტია, რომ მათი არჩევანი იქნება დაცული.
თამარ კორძაიას ვკითხეთ, როგორ დაასაბუთებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი 78 მუხლს ეწინააღმდეგება.
თუ ვირმეს ევროკავშირის რეგულირებები და სადამფუძნებლო დოკუმენტები ესმის და გაინტერესდება, ეს კანონი ეწინააღმდეგება პირველ რიგში სადამფუძნებლო დოკუმენტებს, სადაც თანასწორობა, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა არის უზენაესი ღირებულებები. დემოკრატიული პრინციპების განხორციელება ეს ერთი. მეორე, ეს კანონი ეწინააღმდეგება ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულებას, გაერთიანების თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას და ასე შემდეგ. და შესაბამისად, თუ ჩვენ უკვე ვარღვევთ უშუალოდ ევროკავშირთან გაფორმებულ ასოცირების შეთანხმებას, ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ ამ კანონით ჩვენ ვერ შევალთ ევროკავშირში. ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს არა პოლიტიკური მხოლოდ საფუძვლები, არამედ სამართლებრივი საფუძვლები, თუ როგორ ანადგურებს და არღვევს 78 მუხლს ეს კანონი.
29 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო მიღებულ სამივე პრეზიდენტის არასამთავრობო სექტორის და ოპოზიციის არჩევნებს გააერთიანებს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მერაბ ტურავას განმარტებით პარლამენტის წინააღმდეგ დავა ერთ საქმედ განიხილება.
სამი სარჩელი მართალია სხვადასხვა დროს შემოვიდა, მართალია თავისი შინაარსით ზუსტად იდენტური არ არის, მაგრამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში და რეგლამენტში არსებობს მუხლი, რომლის მიხედვითაც სარჩელების გაერთიანება შეიძლება. ჩვენ უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, შევიკრიბეთ და ორი სარჩელი პრეზიდენტის და შემდეგ მეორე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა გავაერთიანეთ რეზოლუციით, ხოლო რაც შეეხება მესამე სარჩელს, ვფიქრობ იგივე საკითხზეა და იგივე მუხლებზე იქნება აპელირება.
რაც შეეხება 3 სექტემბრამდე და ზოგადად საპარლამენტო არჩევნებამდე განხილვის მნიშვნელობას, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მერაბ ტურავამ კონკრეტული დრო ვერ დაასახელა.
იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილების მიღება, რაც შეიძლება მალე, ყოველთვის კარგია და აუცილებელი. არ შეიძლება რომ გადაწყვეტილება ба ту მნიშვნელოვან საკითხია არ იყოს დროზე მიღებული და ეს გადაწყვეტილებაც იქნება დროზე მიღებული. დღეს სარჩელი შემოიტანეს და ხვალ რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება პოლიტიკურად ანგაჟირებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სარჩელი რომ შემოდის საკონსტიტუციო სასამართლოში, მინიმუმ რამდენიმე დღე მას სჭირდება შესასწავლად და არა მარტო კანონი უნდა წავიკითხოთ და სარჩელი, არამედ შედარებით სამართლებრივი უკვლევაც უნდა ჩავატაროთ და ამის შემდეგ ჩვენი მოსამართლეები 9 კაციანის შემადგენლობით პლენუმი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელსაც ის მიიჩნევს კონსტიტუციის შესაბამისად.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მომჩივანი პრეზიდენტი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კანონს რუსულს უწოდებენ, პარლამენტს ედავებიან კონსტიტუციის კიდევ 2-17 და 22 მუხლების დარღვევის გამო. ერთი მასმედიის თავისუფლებას უზრუნველყოფს, მეორე კი გაერთიანების თავისუფლებას.
ეკალორტკი ფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს კიდევ ერთი რიგით მესამე სარჩელი მიიღო პარლამენტის წინააღმდეგ, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო. ამჯერად საკონსტიტუციო სასამართლოს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მიმართეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონი ამზაფხულის განმავლობაში უკვე რამდენჯერმე დააზარალა ძლიერმა წვიმამ, სეტყვამ და ქარიშხალმა. იყო შემთხვევები, როცა ეს ყველაფერი ერთად ხდებოდა. მხოლოდ ივლისში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, კონკრეტულად სტიქიამ, უკვე 3-ჯერ დააზარალა. ამჯერად განსაკუთრებით რთული ვითარება შეიქმნა ალაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში, სადაც 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. იქ დღეს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი იმყოფებოდა.
მეორე დღეა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში ადგილობრივი მერიის ზარალის დამთვლელი კომისიის წევრები სტიქიის შედეგებს სწავლობენ. მათი პირველადი ინფორმაციით 27 ივლისს გვიანღამით წვიმამ, ძლიერმა ქარმა და სეტყვამ სულ მცირე 150 ოჯახი დააზარალა. სოფელში 30-მდე საცხოვრებელ სახლს სახურავი მთლიანად აქვს გადახდილი. დაზარალებულთა შორისაა შუბითი ძეების ოჯახი, სადაც ცოლ-ქმარი და სამი მცირეწლოვანი ცხოვრობს. მათ მოგლეჯილი სახურავის საცხოვრებელი სახლიდან დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით იპოვეს. დაზარალებული შორენა შუბითიძე ამბობს, რომ უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ და თუ ხელისუფლება არ დაეხმარება, საკუთარი სახსრებით სახლის სახურავს ვერ აღადგენენ.
სახსრები ხადაკრიშა კარტასები აღარ გვაქვს, მოსავალი აღარ გვაქვს, განადგურებული ვართ მთლი. რა ვიცი რა გუშველება, თუ არ დაგვეხმარებიან, არ ვიცი, სამ-სამი შვილი მყავს და სახში წყალი ჩამომდის და მეტი რაღავნა დამიმართოს, მეც არ ვიცი.
გაქვთ ეხა სხვაგან წასასვლელი სადმე?
არსად არ მოგვთ წასასვლელი.
აქ წყალი ჩამოდის.
კი, სახში მოგძანდით
გარდა. ვერ გაჩერდებით აქ ახლა.
აი, სადაც გვეძინა ორი ოთახი აქვს და ერთ ოთახში სადაც გვეძინა სკოლას, აქ წყალი ჩამოდის. ერთი მისაღები გვაქვს და იგი ჩვენი სახლი მოდი არაფერია.
ძლიერმა ქარმა საცხოვრებელ სახლს სახურავი გადახადა ბახტურიძეების ოჯახშიც. დაზარალებული ჯუდე ბახტურიძე გვეუბნება, რომ სტიქიას შემთხვევით გადაურჩნენ. ქარმა სახლის ერთი კედელი მთლიანად ჩამოანგრია. ბახტურიძეებთან ზარალის შემსწავლელი კომისიის წევრები 29 ივლისს მივიდნენ.
საშინელება იყო, რავი, ქარი კი არა, რა იყო ეს და განმოანგრია კედელი. შიგნის ხალი ჩამოვიდა, რავი, გააფუჭა ის გიფსა კარდორი და ეს გაკრული ეიქა და მოსპარი ეიქა ვრუბა. წვიმა ქარბურბალა, რავი, ერთად იყო ყველაფერი არეული, რავი. ახვარება გაგიწევთო. ეს არის, მაგრამ მთელი სოფელი დატბორილია და რა ვიცი, ისეთი საშინელება არის აქ.
სოფელ ჭიაურში 1000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, სტიქია თითქმის ყველა ოჯახს შეეხო. სეტყვამ დაახლოებით 50% დააზიანა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ამ სოფელში ძირითადად ბოსტნეული მოჰყავთ. ნაწილობრივ განადგურებულია ბადრიჯნის, წიწაკის, პომიდრის და კიტრის მოსავალი. წყალდიდობის დროს დაიხოცა შინაური ფრინველი. სტიქიიდან მეორე დღესაც კი დატბორილია ტყემალაძეების სახლის პირველი სართული. როგორც თუნდაც ყემალაძემ გითხრა, ავეჯი და ტექნიკა ფაქტობრივად გამოუსადეგარია.
არ მახსოვს ესეთი შემთხვევა ყოფილიყო და დაბლიდან არ მოსულა, შემოვარდა იქიდან მიაყვარე. გადმოდიოდა თავისით. მოისპორა ის ყველაფერი მომსპარი არის, აღარაფერი აღარ იყარგებს.
ეს არის საცხოვრებელი ხო?
კი, კი, აქ ცხოვრობთ, მაგრამ აქ ცხოვრება კიდე შეიძლება. წლის მასა იყო ძალიან დიდი, მიაყვარი რო იყვიან რა. ესეთი რამე მე არ მახსოვს, ყოფილიყოს. კარკასებიც დანგრეული არის და აქ ყველაფერი მომსპარი არის, რავი რა გადარჩება.
ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ სტიქიის ზონაში თავადაც იყო მისული და დაზარალებულებს უთხრა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება შეძლების და გვარად დაეხმარება. მერი აზუსტებს, რომ დახმარებას გაუწევენ მხოლოდ იმ ოჯახებს, რომელთა სახლსაც სახურავი აქვს დაზიანებული.
Самамис самсахურები იმყოფებიან ადგილზე სახანძო სამაშველო სამსახური ახორციელებს დაწყვილებული პირველი სართულის სამოტულბას მუნიციპალიტეტის მერის მოქმედის სტიქიის შემსავალი კომისიის წევრებიც იმყოფებიან ადგილზე მას შემდეგ რაც საერთო ბოლო სურათი გვექნება დღის ბოლოსთვის მუნიციპალიტეტის მერია თავრობის ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურული ზიანი ვისაც მიადგა იმ ოჯახებს აუცილებლად გაუწევს სათანადო დახმარებას
ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ვერ აკონკრეტებს როდის დაიწყება სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების აღდგენა. ამბობს, რომ უსახურავოდ დარჩენილ სახლებში დროებით გადასახურ მასალას, ეგრეთ წოდებულ ტენტებს მიიტანენ. კახეთში მიმდინარე წლის ივნისი და ივლისი უამინდობით გამოირჩეოდა. ბოლო ორ თვეში სტიქიამ რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში შექმნა გარკვეული პრობლემები. უშუალოდ ლაგოდეხი კი ივლისის დასაწყისიდან დღემდე სამჯერ დაზარალდა. 11 ივლისს ძლიერმა ქარმა სახურავები გადახადა 20-მდე საცხოვრებელ სახლ სოფელ მაწიმშიც. აღდგენა ჯერ არ დაწყებულა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა ზიანი მიაყენა ძლიერმა წვიმამ, სეტყვამ და ქარიშხალმა ამჯერად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურის მცხოვრებთ. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დღეს განაცხადა, რომ 2 აგვისტომდე საქართველოში დრო გამოშვებით ისევ წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება კონკრეტულად კახეთის რეგიონს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანახმად პერიოდულად იწვიმებს, თუმცა აი უკვე 31 ივლისს შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა და ქარის გაძლიერება. ჩამოთვლილია საგარეჯოს თელავის გურჯანის სიღნაღის ლაგოდეხის ყვარლის ახმეტის და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დგომსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო მედია, როგორც წესი, აქტიურად აშუქებს ცხინვალში დაბალი რანგის რუსი მოხელეების ვიზიტებსაც კი, რომ აღარაფერი ვთქვათ მაღალ ჩინოსნებზე, თუმცა ეს არ მომხდარა ამ დღეებში, როცა ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი სერგეი შოიგუ იმყოფებოდა. ის არ შეხვდა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალან გაგლოევს და ამ ინფორმაციამ ცხინვალში არაერთი ვერსია წარმოშვა, რასაც წინ უძღოდა რამდენიმე კვირის წინ გავრცელებული ცნობები იმის თაობაზე, რომ ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მოსკოვში სამუშაო ვიზიტით ჩასულ ალან გაგლოევთან შეხვედრაზე შოიგუმ ასევე უარი თქვა. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივანი სერგეი შოიგუ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში იმყოფებოდა, მაგრამ იგი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ალან გაგლოევს არ შეხვდა. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებები ამ ვიზიტს ასაიდუმლოებდნენ. ინფორმაცია მხოლოდ ტელეგრამ არხებით გავრცელდა, რამაც ადგილობრივ საზოგადოებაში უამრავი კითხვა გააჩინა. როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები ირწმუნებიან, სერგეი შოიგუმ თვითონ თქვა უარი გაგლოევთან შეხვედრაზე. აი რას წერს ტელეგრამ არხი ჭრებაი ხარგანაეგი. იგივე მასალა მეორე ტელეგრამ არხმა ბონვარუნმაც გაავრცელა. ციტატა: გადაკეთეს ცენტრალური მოედანი, ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გასწვრივ მოაწყეს საგუშაგოები. სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობა საზეიმოდ იყო გამოწყობილი, მაგრამ გაიყინა რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივანთან სერგეი შოიგუსთან შეხვედრის მოლოდინში. ალან გაგლოევის პრეზიდენტობის პერიოდში ასეთი მაღალი დონის სახელმწიფო მოხელე პირველად ჩამოვიდა სამხრეთ ოსეთში, მაგრამ მან გვერდი აუარა ცხინვალის 8-სართულიანი კორპუსის სამთავრობო ოფისებს. იგულისხმება ეგრეთ წოდებული მთავრობის სახლი. როგორც ირკვევა, სერგეი შოიგუმ სამხრეთ ოსეთში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის ობიექტები მოინახულა. შეხვდა რუს მესაზღვრეებს, რომლებიც იცავენ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის მთელ პერიმეტრს საქართველოსთან. შოიგუმ გადაწყვიტა შეგნებულად არ შეხვედროდა სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობას. მან ამ საქციელით სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას დიდი სილა გააწნა. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ და ვამტკიცებთ დარწმუნებით, რომ ალან გაგლუევს და მის გარემოცვას მოსკოვში ხელს არ ართმევენ, ამას მტკიცებულების გარეშე არ ვაკეთებთ. ციტატის დასასრული. ოსური საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ შოიგუ გაგლუევს საქართველოსთან ბოლო დროს დამთბარი ურთიერთობების ფონზე არ შეხვდა და მხოლოდ იმ ობიექტების ინსპექტირება მოაწყო, რომელიც რუსეთს ეკუთვნის. მათი აზრით, შოიგუმ ამ ნაბიჯით საქართველოს უფრო მიანიშნა, რომ ოსური დე-ფაქტო ხელისუფლება არაფერს წარმოადგენს. მეორე ვერსია ისაა, რომ კრემლი და შოიგუ დე-ფაქტო საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით და ფალსიფიკაციით უკმაყოფილოები არიან, რადგან ამ ბრძოლაში მათი აზრით უკანონოდ მოექცნენ ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პარტიას. ბიბილოვს და შოიგუს კი დიდი ხნის ურთიერთობა ჯერ კიდევ საგანგებო სიტუაციების მინისტრობის პერიოდიდან აკავშირებთ. გარდა ამისა, უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრის შემდეგ ბიბილოვი განსაკუთრებით აქტიურობდა ცხინვალიდან ახალგაზრდების ომში წაყვანის საქმეში. შესაბამისად, ბიბილოვი ყოველთვის ითვლებოდა შოიგუს ფავორიტად. მესამე ვერსიად კი კომენტატორებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მარატ პავლოვის საქმე მოჰყავთ. პავლოვი დე-ფაქტო საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე გადადგა, თუმცა ამ ყველაფერს სკანდალი ახლდა. პავლოვს ბრალი კონტრაბანდული სიგარეტის ტრანსპორტირებაში ედება. ოკუპირებულ რეგიონში თავდაცვის მინისტრის პოსტზე რუსი პოლკოვნიკის დანიშვნა სერგეი შოიგუს პირადი თანხმობის გარეშე ვერ მოხდებოდა. ამ თვალსაზრისით მარატ პავლოვი შოიგუს კაცად ითვლებოდა, მაგრამ კონტრაბანდული სკანდალის დროს გაგლოევი მის დაცვას არც ეცადა და პირიქით რუსი სამხედრო მოხელის დისკრედიტაცია დაიწყო. პროგრამა ეხო კავკაზას ინფორმაციით, მარატ პავლოვი ამჟამად ვლადიკავკაზში სიგარეტის კონტრაბანდის საქმეზე ჩვენებებს აძლევს. ადგილობრივი კომენტატორების აზრით, შოიგუს გაბრაზების მიზეზად პავლოვის მიმართ გაგლოევის ქცევა გახდა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი აქცენტს სხვა მიმართულებით აკეთებს. მისი აზრით, შოიგუს ცხინვალში ვიზიტი უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ რუსული სამხედრო პოტენციალის და ადგილზე არსებული მეოთხე სამხედრო ბაზის ბრძოლის უნარიანობის შემოწმებას უფრო ეხებოდა. რაც შეეხება გაგლოევთან არ შეხვედრას, ბენდიანიშვილისთვის კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება რუსული ბაზებისთვის უბრალოდ ანტურაჟია.
რაც არ უნდა იყოს სერგეი შოიგუს ალან გაგლოევთან არ შეხვედრის მიზეზი, ფაქტი ერთია, რომ ამ ვიზიტმა მთლიანად გააშიშლა და რეალურად დაგვანახა რუსეთის მიზნები სამხრეთ ოსეთის რეგიონში და ბუნებრივია ეს მიზანი არის იქ სამხედრო ბაზების ქონა, რომლითაც გააკონტროლებს და ზეწონას მოახდენ საქართველოზე და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება სულაც სიმბოლური დატვირთვა აქვს ისევე როგორც მის დამოუკიდებლობას და დიდანგარის რუსეთი ამ ყველაფერს არ უწევს და ანტურაჟის ფუნქციას ასრულებენ ისინი სამხედრო ბაზებისათვის, რომელიც რუსეთს იქაქ განთავსებული. აქ ალბათ გაგვიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ ამ სამხედრო ბაზების ინსპექტირებისათვის ესოდენ მაღალი რანგის რუსი ჩინოვნიკი ჩამოვიდა. სავარაუდოდ უკრაინის ამბებს უნდა უკავშირდებოდეს ეს ყველაფერი და დარჩენილი სამხედრო პოტენციალის შესწავლისას რუსეთისა.
როგორც ადგილობრივი აქტივისტები აღნიშნავენ, გაგლოევი მოსკოვში თავის კურატორებსაც დაუპირისპირდა.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს იმყოფებოდნენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით დიპლომატებს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გასახსნელად საჭირო 9 დათქმის შესრულებასთან დაკავშირებით ესაუბრნენ. დეტალები სამინისტროს არ დაუკონკრეტებია. მინისტრის მოადგილემ თეიმურაზ ჯანჯალიამ მხოლოდ ის განაცხადა, რომ დიპლომატიურ წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია 9 ნაბიჯის შესახებ საქართველოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის და იმ რეფორმების თაობაზე, რაც მნიშვნელოვანია ამ 9 ნაბიჯის იმპლემენტაციისთვის. შეგახსენებთ, რომ საუბარია 9 ნაბიჯზე, რომელიც ევროკომისიამ საქართველოს დაუთქვა მას შემდეგ, რაც 2023 წლის დეკემბერში ქვეყანა მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. მეორე ეტაპი მოლაპარაკებების დაწყება, თუმცა როგორც ცნობილია ევროკავშირმა მას შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი განაცხადა რომ შემდგომი პროცესი საქართველოს გაწევრიანების შეჩერებულია, რაც შეეხება თავდამსხმრდათქმას, ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებდნენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება სრულად შესრულებული აქვს მხოლოდ ორი პირობა. რაც შეეხება ქართული ოცნების მთავრობის პოზიციას, მისი წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ მიუხედავად კრიტიკისა, რომელიც განსაკუთრებით გამწვავდა ევროკავშირის მხრიდან აგენტების კანონის მიღების შემდეგ, საქართველოს აქვს იმის მყარი იმედი, რომ მოლაპარაკებები გაწევრიანების საკითხზე დაიწყება. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან პატო ჯინჯი ხატმე მუშაობდა.